Yana bitti yulduz ketdi oramizdan. Joylarini jannat qilgan Parvardigor.
Mustafa.net.
Yana bitta yulduz ketdi oramizdan. Nima derdik dunyo ortar sizu bizdan. Yaxshi ishlar qolar ekan izimizdan. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Biron so'zi hammamizni kuldirardi. Ko'nglimizni ustaliklar to'ldirardi. Rollarni qoyil maqom dondirardi. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Akasini ko'mganida chidab berdi. Onasidan ayrilgan yil og'ir keldi. Ular bilan jannatlarda diydor endi. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Nohaqlikni suymas edi ich-ichida. Mahoratli odam bo'lgan so'z kuchida. Xalqim yaxshi ko'rar edi uni chindan. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Asomovni Rossiya ham tanir edi. O'zbegimni tanitish burchim derdi. Shu kungacha yaxshi xizmat qilib keldi. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. 55 yil yashadi-yu erta ketdi. Farzandlari nolalari ko'kka yetdi. Yo'qotishlik eng yomon dard abgor etdi. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Yuzimizga ko'p tabassum ulashgan zot. Xalqingizni yig'latdingiz bugun nahot. Kulgular ham qolib ketdi chekib faryod. Joyingizni jannat qilsin Parvardigor. Joyingizni jannat qilsin Parvardigor.
Mustafa.net.